Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-iyun seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
Qozog'istonda davlat to'ntarish qilishga urinishda ayblanib bir guruh amaldorlar hibsga olingan. Aksariyati sobiq harbiylardan iborat bu guruh so'nggi paytda yer islohoti yuzasidan mamlakatda o'tgan ommaviy namoyishlar tashkilotchiligida ham ayblanishmoqda.
Комитет национальной безопасности распространяет информацию через свои СМИ о том, что обезвреженная группа во главе директора ПИЗа под Тулешевым.
Милли хавсизлик комитетини бу айбномаси, айниқса Tuleshevni namoyishlarga aloqadorligi, norozilik chiqishini moliyalashtirgani haqidagi iddaolar asossiz.
Слово такая ситуация, насчёт этого действительно есть опасение, что мы можем быть потеряны. Но с другой стороны,
2014-yilning martida Qrim endi Rossiyaga qo'shib olingan damlarda prezident Vladimir Putin majlis raisi Qrim tatar kengashi rahbari Mustafa Jemilovni huzuriga taklif qilgan edi. Jemilov taklifni rad etib, Qrim zudlik bilan Ukrainaga qaytarilishi shart deya javob qildi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika Ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Rozaliyev. Seshanba kuni kunning birinchi yarmida Istanbulning markaziy qismida bomba portlab, 8 odam, jumladan 7 politsiyachi o'lgan, 36 kishi jarohat olgan. Voqea Veznichilar tumanida, Istanbul universiteti yonida sodir bo'ldi. Portlovchi modda solingan avtomobil politsiyachilar ketayotgan avtobus yonida portlatildi. Xuruj kimning ishi ekani ma'lum emas, ammo so'nggi paytlarda Turkiyadagi qator hujumlarga DAESH qo'l urgan. Mamlakat janubi-sharqida kengroq muxtoriyat uchun kurashib kelayotgan Kurdiston ishchilar partiyasi ham harbiylar va politsiyachilarni nishonga olib turadi. Qochqinlar bo'yicha Norvegiya kengashi deb nomlanuvchi inson huquqlari tashkilotining bildirishicha, jangarilar Iroqda Falluja shahrini tark etishga urinayotgan odamlarni o'ldirmoqda. Hukumat kuchlari shaharni DAESHdan tortib olish uchun 21 may kuni katta hujum boshlagan. Tinch aholi Furot daryosi orqali shahardan qochishga harakat qilmoqda. Iroq armiyasi so'zlovchisi podpolkovnik Abud Hasanning aytishicha, jangarilarga qarshi amaliyotda armiya qo'shinlariga qurollangan ittifoqchi guruhlar yordam bermoqda. DAESH Fallujani 2014-yildan beri nazorat qilib keladi. Shaharga hujum 3 yo'nalishdan olib borilmoqda. BMT hisobiga ko'ra shaharda 50 ming odam qolgan. Salkam 3 ming oila Iroq armiyasi hujumlarining ilk kunlarida qochishga muvaffaq bo'ldi. Qo'shni Suriyada ham DAESH egallab turgan Raqqa va Manbij shaharlari o'qqa tutilmoqda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Global guvoh deb nomlanuvchi tashkilot o'tkazgan izlanish natijasiga ko'ra, Afg'onistonda lojuvard qazish qurolli to'qnashuvlar, korrupsiya va ekstremizmni kuchaytirmoqda. Lojuvard moviy rangli mineral tosh bo'lib, bezak buyumlarga ishlov berishda qo'llanadi.
Everyone's got an interest in there being a little bit of conflict. Everyone's got an interest
Tashkilotning izlanishga bosh bo'lgan mutaxassisi Steven Carterning aytishicha, qazilma uchun raqobat kuchli. Barcha tomonlar bu ishdan manfaat ko'rishga harakat qilmoqda. Hukumat bunga qarshi kurashishga ojizlik qilyapti. Global guvoh tayyorlagan hisobotda qayd etilishicha, Taliban va boshqa qurolli guruhlar lojuvard qazish ishlaridan yiliga 20 million dollargacha foyda ko'rmoqda. Qimmatbaho toshlar Afg'onistonning ancha barqaror hisoblangan Badaxshon viloyatida qazib olinadi. Tashkilot hukumatdan lojuvardni mojaroga yetaklovchi materiallar ro'yxatiga qo'shishga va tog' konlari va qimmatbaho toshlar savdosini tartibga solishga chaqiryapti. 2015-yilda Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi lojuvard qazishni taqiqlab, bu ish markazlashtirilishi haqida qaror chiqargan edi, ammo chora shu kunga qadar joriy etilmadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh sobiq davlat kotibi Hillari Klinton Demokratlar partiyasidan prezidentlikka yagona nomzod bo'lish arafasida turibdi. Klinton partiya tomonidan rasman da'vogar etib e'lon qilinmagan bo'lsa-da, ayrim manbalarga ko'ra buning uchun yetarli miqdorda delegat ovozlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Demokratlar partiyasining qurultoyi kelasi oy Filadelfiya shahrida o'tkaziladi. Yagona nomzod bo'lish uchun da'vogar 2383 delegat ovozini olishi kerak. Associated Press axborot agentligiga ko'ra, Clinton bu davondan osha bildi. Ammo da'vogar tarafdorlarni erta bayram qilmaslikka chaqirdi.
I got to tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment. But we still have work to do, don't we?
Xabarlarga ko'ra, tarixiy davr arafasida turibmiz, ammo ishimiz hali tugagani yo'q, dedi Clinton. Kaliforniya shtatidagi saylovchilar bilan uchrashuvi chog'ida. Seshanba kuni 6 shtatdagi ichki partiyaviy saylovlar natijasiga ko'ra vaziyat ancha oydinlashadi. Clintonning raqibi, senator Bernie Sanders bu shtatlardagi saylovlarda g'alaba qozonishga umid qilarkan, kurashni osonlikcha boy berib qo'ymaslikka va'da berdi. Agar hamma saylovlarda faol qatnashsa, ishchilar va yoshlar ko'p sonda saylovga chiqsa, yirik g'alabaga erishamiz. Kaliforniya, Janubiy Dakota, Shimoliy Dakota, Montana, Nyu-Meksiko va Nyu-Jersida yaxshi natija ko'rsatsak, qurultoyga katta ishonch bilan yo'l olamiz, dedi Sanders. Uning vakili Michael Briggsning aytishicha, Clinton hozircha saylovdan tashqarida uni qo'llab-quvvatlagan superdelegatlar ovozlari hisobiga davondan oshgan. Ammo qurultoydan oldin superdelegatlar fikridan qaytsa, vaziyat butunlay o'zgarishi mumkin. Briggsga ko'ra, Sandersning saylov shtabi Clintonga ovoz bergan superdelegatlarni fikridan qaytarishga harakat qiladi. Chunki Sanders ta'biricha, noyabrda bo'ladigan asosiy saylovlar Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trampni Clinton emas, Sanders yengishga qodir. O'tgan juma AQShda vafot etgan afsonaviy bokschi Muhammad Alini dafn etish marosimida xorijiy rahbarlardan Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on va Iordaniya qiroli Abdulla II'ning qatnashishi ma'lum bo'ldi.
Everything that we're doing here was blessed by Muhammad Ali and was requested. So, you know, he wanted the memorial service to reflect his life.
Muhammad Alining oilasi nomidan bayonot bergan Bob Gunnellning aytishicha, juma kunga rejalangan dafn marosimi bokschining vasiyatiga qarab o'tkaziladi. Unga ko'ra, bir necha yil oldin Muhammad Ali marosim qanday o'tishi kerakligini rejalab qo'ygan edi. Rejaga muvofiq dafn tadbiri kuni ertalab uning tobuti Muhammad Ali tug'ilgan Louisville shahrining bokschi uchun qadrli va xotirali bo'lgan ko'chalaridan olib o'tiladi. Ulardan biriga Muhammad Alining nomi berilgan. Bokschi bilan vidolashuv 22 ming tomoshabinlik stadionda o'tkaziladi va barcha xohlovchilar uchun ochiq bo'lishi kerak. Boks yulduzi islom dini an'analariga ko'ra oilasi a'zolari ishtirokida ko'miladi. Vasiyatda marosimga boshqa din peshvolarini chaqirish ham qayd etilgan. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qozog'istonda davlat to'ntarish qilishga urinishda ayblanib, bir guruh amaldorlar hibsga olingan. Aksariyati sobiq harbiylardan iborat bu guruh so'nggi paytda yer islohoti yuzasidan mamlakatda o'tgan ommaviy namoyishlar tashkilotchiligida ham ayblanishmoqda. 5-iyun kuni Oktyabr shahrida kuzatilgan qurolli to'qnashuvlar bu hibslarga bog'liqmi yo'qmi hozircha noma'lum. 17 kishi o'ldirilgan bu qurolli to'qnashuv dastlabki ma'lumotlarga ko'ra noma'lum diniy guruh a'zolari tomonidan amalga oshirilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 6-iyun kuni Astanada o'tgan matbuot anjumanida mamlakatda rejalangan davlat to'ntarishi bartaraf etilgani haqida bayonot qilgan. Davlat to'ntarishi rejalanishida ayblanib, bir guruh amaldorlar hibsga olingan. Ularning aksariyati sobiq harbiylar. Hibsga olinganlar orasida bosh prokurorni, sobiq o'rinbosari, ichki ishlar vazirligi generali, harbiy qismlarning sobiq qo'mondonlari ham bor. 2 oy muqaddam Chimkentda hibsga olingan tadbirkor To'xtar Tulyashev davlat to'ntarishi rejasini moliyalashda ayblanmoqda. Qozog'istonda yer islohotiga qarshi o'tgan norozilik namoyishlari ham qamoqda saqlanayotgan To'xtar Tulyashev rejasiga ko'ra amalga oshirilgani ta'kidlanadi. Yer islohotiga qarshi o'tgan namoyishlarda qatnashgan faollar esa qamoqdagi tadbirkorni norozilik chiqishiga aloqadorligini rad qilishmoqda. Davlat to'ntarishi rejalangani haqidagi ayblovlar asossizligi. Bu bayonot ortidan Qozog'istonda tajriqlarning yangi to'lqini boshlanishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. Qozoq muxolifati faollaridan biri Aydo Sodiqov.
Комитет национальной безопасности распространяет информацию через свои СМИ о том, что обезвреженная группа во главе директора ПИЛЗ под Тулешевым, которая готовила госпереворот. Якобы с ним в сговоре действовали сотрудники силовых органов среднего звена, и все они якобы причастны к организации земельных митингов, и в том числе и якобы они Тулешев финансировал земельные митинги. Ну, это вызывает просто смех, и все понимают, все активисты понимают абсолютно, причем все.
Милли хавсизлик комитасына бу айбномасы, айныкса Тулешевны, намойшларге алакадорлиги, норозилик чыкшыны молиялаштырганы хакыдаги иддуалар асоссыз. Намойшларда катнашкен хар бир фаол яхшы билади. Bu norozilik oddiy xalq irodasini ko'rsatgan chiqishlar edi. Ishtirokchilar ham, faollar ham buning uchun hech kimdan hech narsa olishmagan. Odamlarning o'zlari ko'chaga chiqa boshlashdi. Bundan sarosimaga tushib qolgan hukumat esa ikki yo'lni tanladi. Birinchisi, yer masalasi bo'yicha muloqot komissiyasini tuzish, muloqotga kirishish. Ikkinchisi esa keskin tayziqlar. Hozir ikkinchi variant to'liq ishga tushmoqda. Norozilikka chiqqanlarni davlat to'ntarishi qilishda ayblash boshlandi. Bu ketishda vaziyat yanada keskinlashishi mumkin, deydi Aydo Sodiqov.
Так называемый пряник, они создали земельную комиссию, куда вошли ряд умеренных активистов, которые пошли на сговор властью. И другая часть власти, это вот силовой вариант, который они сейчас используют, это вот попытка обвинить всех по совершению государственного переворота.
Qozog'istondagi vaziyat esa jiddiy beqarorlashgan. 5-iyun kuni Oktyabr shahrida noma'lum guruh tomonidan uyushtirilgan qurolli to'qnashuv yuz berdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 17 kishi o'ldirilgan bu qurolli hujumni noma'lum diniy ekstremist guruh tomonidan amalga oshirilgan deb hisoblamoqda. Noananaviy diniy oqimga mansubligi ta'kidlanayotgan bu guruh a'zolari 5-iyun kuni Oktyabr shahridagi qurol do'koniga bostirib kirishgan. Keyin esa harbiy qismga qarashli qurol yarog' omboriga hujum qilishgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra otishmalar paytida 17 kishi o'ldirilgan. Ulardan 11 nafari jangarlar ekanligi aytilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi otishmalar paytida 40 dan oshiq odam jarohatlanganligini tasdiqlagan.
Muktabada favqulodda holat e'lon qilingan. Aksil terror amaliyotlari davom ettirilmoqda. Bu qurolli to'qnashuv Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ta'kidlayotgan davlat to'ntarishiga urinish harakatlari bilan bog'liqmi, yo'qmi noma'lum. Bu borada hozircha faqat turli taxmin va munozaralargina bildirilmoqda. Aydo Sodiqovga ko'ra, Aktobadagi hujum ortida turli sabablar bo'lishi mumkin.
Западная часть Казахстана и особенно в области немного другого плана, немного менталитет другой. И там привыкли отвечать вот, на какие-то жесткие выпады властей, ответные действия предпринимать. И возможно вполне, что КНБ, силовые органы спровоцировали какие-то ответные действия со стороны мусульман.
Bu borada hozir surishtiruvlar davom etmoqda. Aniq bir narsa aytish qiyin, ammo shunisi ayonki, Oktoba xalqi Qozog'istonni boshqa viloyatlardan farq qiladi. Ular hukumatni tajriblariga munosib javob berishi mumkin. Shuning uchun ham buni yaxshi bilgan maxsus xizmatlar, politsiya, aholini, ayniqsa ma'lum bir diniy oqimga mansub guruhni qiynoqlar, tinimsiz bosimlar bilan keskin bir qarshilik ko'rsatishga majburlagan bo'lishi mumkin. Vaziyatga ko'ra bu shunga o'xshaydi ham. Biror bir tayyorgarlikka ega bo'lmagan odamlar birdaniga qurol topib hujumga o'tish qaroriga kelishgan deydi Sodiqov.
То есть каким-то жестким прессингом, задержанием, постоянными пытками, избиениями и другими вещами они могли спровоцировать такие ответные действия. На что это, скорее всего, и похоже, потому что похоже на то, что люди были не очень хорошо организованы, похоже на то, что это было спонтанное все-таки выступление, все-таки люди безоружные. Шли добывать оружие в воинскую часть, вооруженные магазины.
Qozog'istonda so'nggi paytdagi eng yirik norozilik chiqishi sifatida baholanayotgan yer islohoti bo'yicha namoyishlar mamlakatni bir nechta shaharlarda, jumladan Oktobada ham bo'lib o'tgan edi. Yer islohotiga qarshi umummilliy miqyosda rejalangan namoyishlar esa 21-may kuni kuch bilan bostirilgan, yuzlab faollarni, jurnalistlarni hibsga olinishi bilan yakunlangan edi. Aksil terror amaliyotlari o'tkazilayotgan Oktobadagi vaziyat ancha barqarorlashgan. Shahar internetga ulangani, ijtimoiy tarmoqlar ishga tushirilgani xabar qilinmoqda. Qozog'istonlik jurnalist Alken Kenjeboyevga ko'ra, mamlakatda kuzatilgan so'nggi kunlardagi voqealar jamoatchilik tomonidan hozir ham to'lig'icha anglab yetilmagan. Davlat to'ntarishi qilishga urinishni bartaraf etilishi kutilmaganda yuz ko'rsatgan terrorchilik xurujlari, qurbonlar, bu voqealarning qanchalik bir-biriga bog'liq ekanligini mavhum qolayotgani bahs-munozaralarni, xavotirlarni ham kuchaytirgan.
Ну, официальная связь между этими событиями заявляла, но они подразумеваются. Новости кидают, вбросы кидают одномоментно про задержанных и про Тулешева, как бы они перемежаются между собой. То есть там намекают официальные власти, что между этими людьми связь какая-то имеется.
Bu ikki voqea terrorchilik xurujlari va davlat to'ntarishiga urinish o'rtasida shaxsan men hech qanday bog'liqlik ko'rmayapman. Qolaversa, Tulyashev bundan 4 oy muqaddam hibsga olingan edi. Hukumat esa jamoatchilikka bu voqealar o'zaro bog'liq degan qarashlarini taqdim etmoqchi. Axborot ham xuddi shu tariqa taqdim etilmoqda. Ammo hozircha bu voqealar rasman bog'lanayotgani yo'q. Hukumat faqat ikki guruh o'rtasida o'zaro munosabatlar borligiga ishora qilyapti. Nazarimda so'nggi ommaviy norozilik chiqishlari uchun kimnidir aybdor topish kerak edi. Hukumat shunday odamni topdi, deydi Kenjaboyev.
Я их не связываю ни в коем случае, потому что, во-первых, 4 месяца назад человека этого арестовали, Тулешева. Он никакого отношения, по-моему, к активистским событиям не имеет и не может иметь по определению. Его просто натягивают под этот сценарий, возможно так.
7-июн kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu qozog'istonlik hamkasbi Emangali Tasmagambetov bilan terrorchilik xurujlarini muhokama qilish uchun Astanaga kelgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri prezident Nazarboyev tomonidan qabul qilinishi ham ehtimol ko'riladi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa davlat to'ntarishi qilishga uringan tadbirkor To'xtar Tulyashevning ortida Rossiya maxsus xizmatlari turgani haqidagi munozaralar kuchaygan. Bunga ayni paytda hibsda qolayotgan Tulyashev Rossiya parastligi, Qozog'istonda rus tili kamsitilishiga yo'l qo'ymasligi, Rossiya bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish lozimligi haqidagi chiqishlari bilan tanilgani sabab sifatida ko'rsatilmoqda. Tribuna KZ jurnalisti Alken Kenjaboyevga ko'ra, ziddiyat sababi mamlakatdagi ichki muammolarga bog'liq. davlat to'ntarishi haqidagi versiya ham, buning ortida Rossiya maxsus xizmatlari turgani haqidagi qarashlar ham haqiqatdan uzoq.
Я, допустим, какой-то руки Кремля не вижу, потому что сейчас у власти находится, что в России что остальные люди, которые друг другу близки, да, знакомы, и невыгодно друг под друга копать каким-то образом. Тем более за евразийская интеграция и так далее. Так что я, допустим, никакого российского следа не вижу. И какого-то повторения украинского сценария тоже не предполагаю, даже отдаленно.
Мен торысы бу воқеалар ортада Кремльнинг қолини кўрмаяпман. Hokimiyatda shundoq ham Rossiyaga juda yaqin bo'lgan odamlar o'tiribdi. Qozog'iston Yevrosiyo ittifoqida. Shuningdek, bu voqealar ortida Ukraina ssenariysi yotibdi degan qarashlarga ham qo'shilmayman. Umuman, hozirgi vaziyatda shimoliy qo'shnimizdan qandaydir tahdid bo'lishi mumkinligi haqiqatdan uzoq. Bu albatta meni shaxsiy qarashim, adashayotgan bo'lishim ham mumkin, dedi jurnalist. Kenjabayevga ko'ra, Aqtobadagi terrorchilik harakatlarida salafiylik oqimiga mansub dindorlar aybdor ko'rilmoqda. Bu hozircha rasman e'lon qilinmagan, ammo hukumat shunday versiyani jamoatchilikka taqdim etishga hozirlanyapti, deydi u.
Ну, откуда и взяться под боком вдруг такой массе, вдруг одномоментно? Хотя до этого говорили, что вроде бы КГБ держит их под контролем. Вот это мне непонятно.
Hozir hukumat bu xurujlar salafiylar oqimiga mansub terrorchilar tomonidan amalga oshirilganligini e'lon qilishga tayyor turibdi. Lekin maxsus xizmatlarning yonginasida birdaniga shuncha ekstremistlarning qayerdan paydo bo'lgani bemalol yig'ilishgani savollar uyg'otadi, dedi u.
Не скрывали, что такие люди у нас есть. И власти уже согласились с тем, что, по-моему, это салафиты. А вот насчет настроений, волнений, вполне возможно, все что угодно может быть. Потому что народ уже понял, что и власть его побаивается, и все возможно, так что...
5-iyun kuni Qozog'istonning Oktebe shahrida noma'lum diniy guruhlarga mansub ko'rilayotgan 30 ga yaqin kishi qurol do'konlariga bostirib kirdi. Keyin esa harbiy qismga tegishli qurol-yarog' omboriga hujum uyushtirdi. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi qurolli hujumni terrorchilik xurujlari sifatida baholadi. So'nggi ma'lumotda terrorchilik xuruji natijasida 13 nafar jangari yo'q qilingan, tinch aholidan 3 kishi, harbiylardan 3 nafari qurbon berilgani aytiladi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Topuz Baxtiyorning katta oilasi 12 fevral kuni tongda Qrimning Yalta shahridagi 5 qavatli uyning 1 qavatida o'z uyida uxlab yotgan payt edi. Bir mahal niqob taqqan qurollangan odamlar oynani sindirib xonadonga bostirib kirdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Bu odamlar rus tilida baqirib, buyruqlar berib, ayollarni bir xona, bolalarni ikkinchi xonaga qamab, uyni tintuv qilishga tushdi. Baxtiyorning qo'liga kishan solib, olib ketishdi. Oila dahshatda nima qilarini bilmay qoldi. 35 yoshli Baxtiyor qo'li gul etik to'z, talantli dizayner. U oilasi bilan yashayotgan imoratning 1 qavati avval bolalar bog'chasi bo'lgan. Xarobkina bo'lib yotgan bu yerni shahar ma'muriyatidan sotib olib, o'z qo'li bilan ta'mirdan chiqarib gullatdi. Uning 3 farzandi, rafiqasi, singlisi, jiyani hujum paytida uyda bo'lgan. Baxtiyorni Rossiya Federal xavfsizlik xizmati binosiga olib borib qamoqqa tashlashdi. 12 soat kamerada o'tirib, yarim tunda qo'yib yuborildi. Rasmiylar uni Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda gumon qildi. Baxtiyorning oilasi ularni Kiyevga chaqirib oldi. Hozir yigit kollejda ta'lim olyapti. 2-iyun kuni Qrimning Simferopol shahrida bu orada hibsga olingan 4 nafar tatar Rossiyaning Rostov-Don shahrida sud qilingan edi. Ular ekstremizm ayblovini tan olishdan bosh tortmoqda. Baxtiyorning amakisi Anvar Ochilov Nyu-York shahrida xotini o'g'li bilan yashaydi. Har kuni ertalab uyda nima gap ekan, tinchlikmi-kan deb uyg'onaman. Yangiliklarni o'qishga qo'rqaman, deydi u. Ochilovning aytishicha, Qrimda yosh yigitlar ko'chada o'g'irlab qochilgan holatlar ko'paygan. Ko'chada yolg'iz yurish xavfli.
Since April 2014, Crimean Tatars have been subjected to arbitrary searches, seizure of books and arrests.
Rossiya 2014-yil boshida Qrimni Ukrainadan tortib olganidan beri Qrim tatarlarini qo'lga olish, ommaviy qamash holatlari tez-tez ro'y bermoqda. Rossiya xavfsizlik xizmati o'z harakatlarini terrorizmning oldini olishda izohlaydi. Huquq tashkilotlari nazarida esa Татарлар Қырымны Россияныки деп тан алыштан бош тортканы үчүн Россия хавфсизлик күчлөрү бу илеттен үч алыпты.
The full implementation will mean the return of the Ukrainian border to Ukraine's sovereign control.
Қырымды тазиқлар тобора кең түс алыпты. Саноқли мустақил журналистлар ва танқидий фикр билдиргенлер нишонга олинмоқда, деди Американың БМТ-дегі елшісі Саманта Бауэр. Нәтижеде татарларның һәр қандай сиясәт фикри, сиясәт тәшкилатлары җинаи дия тәхин кылынмакта, диде Бауэр.
Слово такая ситуация, насчет этого действительно есть опасения, что мы, может быть, потеряем. Но с другой стороны...
2014 елның мартыда Крым енді Россияға қосылып алынған дәмләрді президент Владимир Путин, мәжіліс рәйісі, Крым татар кеңесі рәхбары Мустафа Джемиловны хузурыға тәклиф қылған еді. Джемилов таклифни рад этиб, Қырым зудлик билан Украинага қайтарилиши шарт дея жавоб қилди. Массачусетс университетида ислам тарихидан дарс берayotgan профессор Брайан Глин Вильямснинг айтишича, Путин Джемиловнинг жавобидан қаттиқ ранжиган, ҳақоратланган. Қырым татар халқи етакчиси билан Кремлда олинган сурат қудратли тарғибот воситаси бўлиши аниқ эди, деди у. Оккупатсияни қонуний дея таърифлаш учун асос бўлиши мумкин эди бу, деди у. Вильямс Джемиловны Қырымның Нельсон Манделасы дей хисоплайды. Россия истилосыны һеч вақт тан алмайды у, дейді профессор. Вашингтондан Насиба Тохыр, Америка Воз радиосы үчін.
Бүгін 6 штат жумладан Калифорнияда сайлаучылар президентлікке номзодларны саралайды. Калифорнияда испан забон фуқаролар аҳолининг 3-дан 1-ини ташкил этади. Демократ номзодлар Хиллари Клинтон ва Берни Сандерс уларнинг кўнглини овлаш кўринмоқда. Тафсилотлар билан мен Беҳзод Муҳаммадий. Демократлар маҳалла ва кўчаларда юриб, кўпроқ тарафдор йиғишга уринмоқда. Республикачилардан Дональд Трампнинг майдонга чиққани бунинг сабабларидан бири. Трамп испан забонларини ҳам ўзига оғдирмоқчи. Бізге өзгәріш керек, бу сафар хақиқи өзгәріш, дейді Трамп тарафдорларидан бири. Бу ҳаётимдаги энг муҳим сайлов бўлади, дейди Мария Смли фуқаро. Сўроқларнинг кўрсатишича, испан забонлар Трампнинг чегарада девор қўриш таклифидан хавотирда. Мен мўътадилман, айрим масалаларда эса консерватив, аммо баъзи нарсалар, масалан, Трампнинг девор қўриш таклифи одамни ажаблантиради, дейди Сандерс тарафдорларидан бири. Oddiy aholi orasida Sandersni qo'llayotganlar ko'p, asosiy donorlar ham ular.
Whenever I like had enough in my account to donate $15, I donated another $15. I checked my account and
qachon imkoniyatim bo'lsa $15 ehson qilardim. Shu tariqa kompaniyaga qo'shilib qoldim. Men shu odamning tarafdoriman, deydi Iris. Boshqalar Clintonni afzal ko'rmoqda. Trump yuzasidan mavjud xavotirlar demokrat fuqarolarni faolroq bo'lishga undamoqda.
And beyond that, people are pursuing the citizenship process.
Muhojirlar orasida tezroq fuqarolikni olib, saylovda qatnashish ko'rinayotganlar ham bor, deydi Rafael. Ispan zabonlar AQSh aholisining 17%ini tashkil etadi. So'nggi saylovda ular demokrat nomzodga ovoz bergan. Bu safar ham demokratlar partiyasi ulardan umidvor.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.